Азаттык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 18-апрель дүйшөмбү күнү микрофон алдында Олсу Кырмаш биздин тапшырууда. Казандын Мәржани мешитиндеги Абдулла Тукайны эске алуу кечеси өттү. Бейк шагыйр вафаты күнүндө анын рухуна дуа кылырга татарлар менен бирге дистелеген руслар, гади халык, бой төрөлөр, депутаттар, сәнгат әһелләре жыйылды. Казанда татарда зор уйнузда яшьләр жыйыннары турында бүгүн толугураак айтып сүйлөрбүз. Булар барысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Казан хакимияте 18-апрелден шахар транспортунда жүрүү беясы 18 сумнан 21 сумга көтөрүлгөнүн билдирди. Транспорт картасы менен бир тапкыр баруу 23 сум турашак, элек ул 18 сум иде. Шахардын транспорт ширкеттери чыгымга гана иштейбиз деп элегирек беяны 40%га, ягъни 28 сумга көтөрүүнү сураган иде. Андан соң Казан хакимиятлары транспортка төлөө беясын 26 сум итерге риза болду. Тарифлар комитетинде өткөн келиштирүү отурушунда бея 21 сумга калдырылды. Оппозициядагы Яблоко, Прогресс фиркасы, Парнас фиркаларынын бөлүктөрү Казанда бея көтөрүүгө каршы митингде өткөрдү. Халык арасында бея көтөрүүнү кисеге тагында ныгыраак сугашак деп билдирүүчүлөр хакимиятларны имансыз деп бейлөөчүлөр да болду. Марийле башкаласында 21 апрель документаль кино фестивале Борис Немцов турында фильм белән ачыла. Заманча документаль фильмнар фестивалендә тагын берничә әсәр күрсәтеләчәк. Яшкараларның иҗади берлекләр йортында «Мой друг Борис Немцов» фильмы режиссеры Зося Раткевич белән Skype конференция планлаштырыла. Раткевич Немцовны элекке елларда төшергән, 2014 елдан бу эшен туктаткан. Сәясәтченең 2015 елның 27 февралында Мәскәү үзәгендә атып үтерелгәннән соң фильмын яса битергән. Беренче тапкыр әсәр 2016 елның 27 февралендә Мәскәүдә күрсәтелде. Гыйнвар айында Немцовны үтерүдә Чеченнарның эчке эшләр министрлыгының Север батальоны хәрбие Руслан Мухутдинов һәм кем булганы әле ачыкланмаган кешеләр гаепле дип табылды. Европа Шурасы парламент ассамблеясының язгы сессиясы күн тәртибенә Савченконы азат итү, мәҗлес эшчәнлегенең тыелуы кебек сораулар кертелгән. Сессия бүген Брюссельдә ачылды. Украинаның ассамблеядагы даими комиссиясе рәисе Владимир Арьев Русиядә төрмәгә хөкем ителгән Украин хәрбие Надежда Савченко турында тыңлаулар 21 апрель үтәчәк дип белдерде. Ростов өлкәсенең Донецк шәһәре мәхкәмәсе Савченконы Русия ике журналисты үлемендә һәм Русия шигин канунсыз чыгуда гаепләп 22 елга төрмәгә хөкем итте. Савченко 6 апрельдән сусыз ачлык игълан итте. Кырым югары мәхкәмәсендә Кырым татар мәҗлесе үтеннән барган мәхкәмә эшен Amnesty International халыкара хукук яклау үзәге ачлык халыкларның булайда аз калган хукукларын тагын да бузу дип бәяләде. Мәхкәмә карарына кадәр үк Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская 13 апрель Кырым татар мәҗлесе вәкаләтен туктату турында карар кабул итте. Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин интернетка чиктәүләр кертергә, тарихи вакыйгаларны бузып күрсәтүне һәм бөтен халык катнашкан референдум нәтиҗәләрен танымауны экстремизм чагылышы дип бәяләргә чакыра. Бу хакта ул Коммерсант власка язган мәкаләдә әйтә. Бастрыкин интернеттагы тулысынча һәм өлешчә шикелләргә караган электрон мәгълүмат чараларын тыйган Кытайны мисал итеп китерә. Терроризм һәм экстремизм белән бәйле эшчәнлекне финанслауны тыю өчен тикшерү комитеты башлыгы электрон акчаларны, криптовалюта һәм башка ялган акчаларны чыгарган һәм әйләнешкә керткән өчен җинаять җаваплылыгы кертергә, мөлкәтен тартып алуны моның өчен җәза итәргә тәкъдим итә. Ул мондый канун өлгесе булдыру кирәклеге турында тәкъдимнәр әзерләнгәнлеген дә белдерә. Янәсе Бастрыкин фикеренчә, АКШ һәм аның беректашлары Русиягә һәм башка бер кадәр илләргә каршы гибрид сугыш ачкан һәм аңа җавап бирү кирәк. Бастрыкин бу сәяси, икътисади, хукуки һәм мәгълүмат кырында барган сугыш чикләүләргә һәм рубльның бәясе төшүгә китергәнлеген дә әйтә. Ул мәгълүмат сугышын бигрәк тә җимергеч дип бәяли. Бүтін Русия жемағатшылық фикірін білішу өзегі ПЦУМ ұзған жай өткерген текшірінің нәтижелеріне көрі, Русиядағы халықның 49% интернетқа цензуры кірту яқылы, 58% елді өзгия тұтырықсызланғанда интернетіні бүтінлей сүндіруіні құплай. Фикір білдірушілерінің 11% интернетіні контролге алуға қоршы икәнлігін білдірген еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Сез Ozatlyq радиосын тыңлыйсыз. Ozatlyq радиосы сөйлим. Сагынылган дуга дигән иске алу кичәсе Казанның имам мөхтәсибе Мәрҗәни мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдиновның Коръан аятларын укуы һәм Тукай рухына дуга кылу белән башланып китте. Әлеге чара Петербурдан килгән милли активист Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Рәхмәтуллина ярдәме белән оештырылды. Мондый кичәләр Петербург, Мәскәүдә дә узган.
Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек. Солтан жиренә киттеләр. Китмибез без. Анда безгә мондагыдан эш кыйын. Мондагы ун урнына ул җирдә 15 ел.
Бик күп очрашулар Тукайга багышлаган эшләделәр. Алар бар да светский булды. Менә Санкт-Петербургта бик матур күргәзмә булды, аның 125 еллыгына мәңгелеккә ашкынам дигән. Мәскәүдә ул безнең чаралар үтте, очрашулар бик күп булды. Мин һәр вакыт уйлап йөрим, Тукайның берәү дә юк, туганнары да юк, балалар да юк, оныклар да юк. Менә ничектер минем шундый теләгем бар, менә мәчеттә анарга шундый менә дуга укылсын дип. И менә анда кем килде? Бүген сез күрдегез, нихәтле татар халыгы, урыс халыгы катнашты. Безнең бөек шагыргә аның истәлеген күтәрделәр. Рәсемдә китердек дуга дигән Петербургтан. Менә ничектер күңелле, дәрәҗәле бу безнең очрашулар.
Бик шәхесне искә аларга татарлар белән бергә дистәләгән руслар да килгән иде. Шулай ук әлеге чарага шагыйрьнең бабасы Зиннатулла Әминовның 1868 елда басылган Коръәне һәм классик рәссам Фәйзрахман Әминовның Петербурда ясалган дуга рәсеме дә күрсәтелде. Элек ул киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителмәгән булган. Апрельнең 16-сыннан алып 27-сенә кадәр Мәрҗәни мәчете ярдәме белән әлеге рәсем Казаннар һәм башка кунакларына Тукай музеенда күрсәтеләчәк. Сагынылган дуга мәҗлесен оештыручы ларның берсе Мәрҗәни мәчете имам мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдинов сүзләренә караганда, Тукайны мактаучылар да, тәнкыйтьләүчеләр дә күп булды. Әмма әле аның иҗатының серләре һаман да ачылып бетмәгән дип саный ул.
Сезнеңчә, Абдулатов кайда тәнкыйтьләр? Аны тәнкыйтьләр. Бу шигыре алай тәбир булсын, бу әйтү сөхәр мәгълүм булган көндә дә Тукай бер кышында да тулмый. Бу Тукайыбызны менә без бит туган көндәмдә үткәрәбез, менә вафат булган көндә үткәрәбез. Бүген көндә минем шәһәрдә генә тәрҗемә итәләр. Менә аның колоритын мин белгәндә белмим инде, ә менә нәрсә әйтәсем килә, шуларны. Шуларны рус телендә дә, арабчасын да укыганым бар, хәтта балетын да күргәнем бар. Кай вакытта без мишкәтәләр, зур нәрсәне, зур әйберне күрер өчен, Бұрын ирағыра кетірге керек болады. Сенен тұрында сенер үшін, есін кетірге тиш, еулерге тиш. И туғандыр, и мұнтыр, әнкен әткен мұнтыр. Дүниада бір нәрсе білдім, сен туғандыр әрқылы.
Хәзерге үсеп килә торган яшьләр, алар күбрәк интернет, телевидение менә шуңа күбрәк алар басым ясыйлар. Ул мусульман диненә җанын күңелен белгән биргән кешегә хас дип аңлыйм мин. Чөнки хәзерге, мәсәлән, хәзерге егетләр алай тырып сине әүлиха белән тиңләп тормыйлар. Хәзер егетләрнең башка интереслары. Үзенчә яза. Ә инде, мәсәлән, Лермонтовнда кем янда Пастернакны укый перевод ясаса, ул инде аны үзенчә күрә һәм үзенчә кешегә мөрәҗәгать итә. Миңа калса, биреп бетереп булмый төрнишектә.
Бар шәһәрләре мәхәббәт миннән уңда, сон итә. Кайда Фәрхәт берлә мәҗнун, Мин аларның таушысы.
Шарада шулай ук Мәскәү һәм Петербург кунаклары Георгий Товстоноговның зур драма театры артисты Екатерина Толубеева, театр артисты Михаил Драгунов, Пушкинның Арбаттағы музей фатиры мөдире Елена Шустова, Татарстан дәүләт камера хоры, Габдулла Кариев театры, Тукайның Казандағы әдәби музейі вәкилләре катнашты. Тағын бір зұл шара Қазанда кеше ұзды. Татарда зорда қотнашушыларының жиылы орны әр уақыттағыша Бауман орамында орнашқан сәғат янында еді.
Ескеткіш қызық ұян үшін рәхмет!
Біз финишта!
Яшлар башта һәр бер сүзләренең командаларын тәкъдим итеп шигарьләре һәм исемнәре белән таныштырды. Шуннан соң биремнәр алып төрле-төрле ноктага таралды. Бу уенда 2нче ел рәттән катнашкан элемтә техникумы студенты Рәмзиз Гыйманов та урамда йөрүче халыкта төрле фикер туарга мөмкинлеген әйтте. Кемгәдер бу акция ошарга, кемгәдер ошамаска да мөмкин. Бигрәк тә русларга, безнең шулай җыелып йөрүебезне милләтчелек итеп караулары да бар, ди милләттәшләр токымында катнашучы егет. Әлеге команда җитәкчесе укытучы Гөлчәчә Габдуллина егет фикер белән тулысынча килешәм. Аның сүзләренчә, автобуста уенга килгәндә, битләренә татарча сүзләр язган яшьләрне күргәч, үз ризасызлыкларын белдерүчеләр дә табылган. Төрлечә карашта булганнар бар. Сез милләт өчен көрәшүче булып, битләрегездәге язулар белән булай итеп кенә йөри алмыйсыз, диделәр безгә. Мин моны үземчә бәйләдем. Яшьләр яшьләрчә булырга тиеш, ләкин үз милләтләре өчен көрәштә тиешләр, дип саный укытучы. Гөлчәчә ханым әйткәнчә, студентлар әлеге квест турында ишетеп, үзләре катнашу теләге белдерә икән. Катнашучылар арасында рус милләт әтеннән булганнары юк, ләкин әзерләнгән вакытта нигә безне дә катнаштырмыйсыз дип, без татар телен теләп өйрәнәбез диючеләр бар, диде ул. Ягъни рус телле яшьләрнең дә татар дозор уенында катнашасылары килә, ди элемтә техникумы укытучысы.
Инде 3нче ел булгач, менә элемтә техникумы белән. Алар ишеттеләр дә, аннары инде апа шундый нәрсә бар, әйдәгез мин әйтәм катнашабыз. Күбрәк татар балалар шушындый милли чараларда катнашсыннар иде. Төрлечә караштагы булганнары бар, килгәндә генә автобуста ризасызлыгын белдерүчеләр дә булды. Милләт өчен көрәшүче булып, болай итеп кенә йөри алмыйсыз, битләрегездә язуларыгыз диделәр. Яшьләр яшьләрчә булырга тиеш, ләкин алар үзләренең милләте өчен көрәшергә тиешләр. Татар телен белсеннәр, яратсыннар. Катнашучылар арасында рус милләтеннән булганнар юк. Ләкин әзерләнгән вакытта инде алар да теләк белдерәләр. Нигә менә безне дә сез катнаштырмыйсыз? Без бит татар телен теләп өйрәнәбез. Татар теле дәүләт теле булганга безне дә катнаштырыгыз, диләр.
Инде төрле реакция бирә. Кемгәдер бу акция ашарга мөмкин, кемгәдер бу акция ашамаска да мөмкин. Сага ашамаска мөмкин бу. Инде әйбер күтәреп милләтчелек сыман итеп карарга мөмкиннәр.
Мин татарча сөйләшәм!
Командаларга бирелгән биремнәр арасында интерактив рәвештә халык белән эшләү еш очрады. Мәсәлән, һәр бер токым баумында урнашкан компас янында кеше җыеп такташның берәр шигарен музыкага сөйләргә тиеш иде. Шулай ук яш Ленин һәйкәле яныннан Казан федераль университетының физика корпусына чапканда үтеп баручыны биергә йөрәтү биремендә булдым. Бауман урамында шүрәле кешеләр янына килеп фотога төшергә сорады. Казаннар биергә авыр ризалашсалар да, шигарь тыңлап фотога рәхәтләнеп төште. Квест катнашучылары такташ шигарен бер кем туристларга үтеп баручы хәрбиләргә рус милләтеннән булган яш казаннарга сөйләде. Халык 2 минутын җәлләмичә басып тыңлап торды. Бирем нокталары шулай ук Татар бистәсендә, Нәшрият йортында опера һәм балет театрында, Болгар радиосында, Ленин бакчаларында, Камал театры каршында урнашкан иде. Быел Татар дозор уенында мәктәп укучыларыннан тыш университет һәм урта белем бирү йортлары студентлары да катнашкан. Гариза биргән 45 токым арасыннан 31 генә сайлап алынган. Уенны оештырушында 150 якын волонтер студентлар ярдәм иткән. Командаларның җиңүчеләре 26 апрельдә үтәчәк Мин татарча сөйләшәмнең төп тамашасында билгеле булачак. Бу чараларның видеолары Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Менә хәзер сезне архив тапшыруны тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Габдулла Тукай туган апрель ае җитәргә шактый вакыт кала, татар сәнгате, мәдәнияте, язучылары, шагыйрьләре бер кубарылып ала. Апрельдә шул кубарылуга, рухлануга, иҗат күтәрелешенә үзенә күрә бер нәтиҗә ясала. Быелгы Тукай ае татар айы бер кадәр сүлпәнләнү галәмәтендә күрсәткән. Язучы Фаузия Бәйрәмова безнең белән әңгәмә вакытында шул фикерләрне дә белдерде. Сөйләшү барышында Кутып ягында яшәүче татарлар тормышына да тукталабыз. Фаузия ханымга беренче соравыбыз Тукай бүләге буенча булды. Фаузия ханымына апрель айы, Тукай айы, татар айы дип башлана инде. Һәм менә мәдәниятдә, мәгарифтә Тукай белән бәйләп зур чаралар уздырыла. Менә бүген апрель айының соңгы көне. Менә шушы татар иҗатчыларының рухи күтәрелеш айы булган апрель айын нинди хисләр белән узатасыз?
Минем күптән инде Казанда туган тел бәйрәмендә катнашканым юк иде. Быел менә беренче тапкыр мин туган тел бәйрәмендә катнаштым. Шушы 10 елга беренче тапкыр дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә чагыштырулар ясый алам, чөнки мин 80-нче еллардан бирле бу туган тел бәйрәмнәрендә катнашып, үземнең фикерем туган кешем. Быелгы туган тел бәйрәме ничектер рухсыз үтте кебек тоелды миңа. Ниндидер жаны булмады, кеше дә әз иде, шыгыш ясаучылар да елдан ел кими бара, зәгыйфләнә бара дип әйтер идем. Җитәкчелек турында инде әйткәндә юк, җитәкчелек гомумән дә бу шигырь бәйрәмнәренә йөрми. Мин инде Тукай һәйкәле яндагы шигырь бәйрәме турында сүз алып барам. Һәм шушы көнне 26 апрель көнне 800 кеше Түркменстанга киткән булып чыкты. Ул артистлар безнең җыр һәм би ансамбле, Камал театры ияме, шагыйрьләр Казанны тиге ятим калдырып Казанды көчсезләндереп, самолетка тиелгәннәр дә китеп барганнар. Шуңа күрә ул бик нык сиздерде. Шушы үзе безнең әйдәп бара торган зыялыларыбыз юклыгы һәм миндә бу шигырь бәйрәме ахырысы әкренләп хәтер көне кебек сүнүгә, сүрелүгә таба бара дигән фикер калды. Мин әлбәттә чыгыш ясадым, миңа андый мөмкинлек бирделәр. Әмма ләкин күңелемдә менә шушы авыр хисләр калды. Һәм матбугатта да бу бик сүлпән яктыртылды, шигырь бәйрәме. Рух юк иде. Һәм ни гаҗәп, соңгы елларда беренче тапкыр азатлык сәхифәләрендә мин бу шигырь бәйрәмен күрмәдемме, күрмичә калдыммы, һәрхәлдә шаллыны бирделәр. Әмма ләкин Казандагы шигырь бәйрәме турында мин укымадым да, тыңламадым да азатлыктан.
Менә быел инде башка еллардан аермалы буларак Тукай бүләген күп итеп төрле тарафларга таратмадылар. Менә сез үзегез Фаузия ханым, моның сәбәпләрен нидә фаразлыйсыз? Моны Тукай бүләгенең дәрәҗәсен күтәрүдә булган бер омтылыш дип санарга мөмкинме?
Быел язучыларга Тукай бүләген бирмәүне мин язучыларны түбәнәйтү дип кабул иттем барыбер. Чөнки анда язучылар берәү генә түгел иде, шактый иде, араларыннан берсен сайлап алырга мөмкин иде. Чөнки Тукай бүләге ул язучылар өчен барлыкка китерелгән бүләк һәм иң беренче чиратта ул язучыларга, әдипләргә бирелергә тиеш. Ә инде Кул Шәриф мәсҗитен төзүчеләр, гамәлгә ашыручыларга килгәндә, аларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләген бирергә кирәк иде. Бездә Тукайдан да югарырак дәүләт бүләге дигән бүләк бар әле, шушыны бирергә кирәк иде. Ә инде Тукай бүләген язучыларга бирергә кирәк иде. Дмитрий ағам бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, читкә итү күптән бара. Әйтик, аларның матбугат йортларын тартып алып, Бауман урамында пыран-заран китереп бетерү, китап кибетләрен подвалга куып кертү, һәм Мөштәри урамында утырган язучылар союзы бинасын тартып алу язучылардан, хәзер алар ятим кебек кая барып төртелергә белмичә йөриләр, кем мөмкинлек якты шырай бирә шунда утырып язучылар бер-берләр белән аралашалар. Бүгенге көндә Казанда язучыларның җыелып аралашырга урыннары да юк хәтта. Ә инде менә бу Тукай бүләген бирмәү, ул инде шушы түбәнсетүләрнең, кимсетүләрнең дәвамы дип мин кабул итәм. Әлбәттә, монда бераз язучыларның үзләрендә дә гаеп бар. Бигрәк тә бу Тукай бүләгенә килгәндә бик күп чыгара башладылар. Язучыларны 6-7 кеше име төрле оешмалардан бер-берләре белән киңәшмичә һәм бик ямсыз әйбер китте сиратка кую язучыларны бер-берләрен сыйлап, бер-берләрен алдан сөйләшеп, менә син комиссияда шулай тавыш бирәсең, болай тавыш бирәсең дип эшкәртеп, кода-кодагыйлык белән бер-берсен төртә башладылар. Иҗаты бармы, юкмы ул кешенең, әмма ләкин дуслары булса, ул инде үтә башлады сиратка салып. Бу әлбәттә инде югарыдагыларга да барып ирешкәндер, менә шундый ямсыз күренеш. Кыскасы, язучыларның үзләрендә дә гаеп бар, җитәкчелектә дә гаеп бар. Менә шуңа күрә язучылар быел бөтенләй бер читтә калдылар, мәхрүм булып.
Азаттык архивин таңдайсыз.
Фаузия ханым, мына шунса да мәгълүм, җәмәгатьчелекнең бер өлеше тарафыннан Байрамованы Тукай бүләгенә тәкъдим итү турында кайбер җыеннарда сөйләшүләр булды, фикерләр әйтелде. Интернет сәхифәләрендә дә Байрамованы Тукай бүләгенә лаек дип санаучылар шактый иде. Менә инде Татар заманы сәхифәсендә дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләр арасында сезнең исемегез беренче урында булды. Сез менә шушындый күренешне инде ничегрәк кабул итәсез?
Әгәр моннан 15-20 ел элек бу сүз күтәрелгән булса, мин әйтер идем әле миңа иртәрәк, минем Тукайга лаек әсәрләрем әле юк дип әйтер идем. Һәрхәлдә ул вакытта да минем матур-матур повестьларым бар иде. Ә инде бүгенге көндә мин үземнең иҗатымны Тукай бүләгенә лаектыр дип уйлыйм. Чөнки Тукай бүләге ул әсәргә бирелә. Бәлки шәхескә дә түгелдер, бәлки китапка да түгелдер, нәкъ менә әсәргә бирелә, ә минем укучылар алдына чыгарып салырлык саллы-саллы тарихи романнарым бар. Әйтик, Күшемхан романы, Баһадир Шах тарихи документаль әсәр, Кырык сырт романы, Кара булак романы, Соңгы намаз романы. Менә мин романнарны да 6-7-ни саный алам. Аларның һәр кайсына бүгенге көндә дәүләт бүләген бирегә мөмкин дип исәпли идем. Әмма ләкин җитәкчелек алай исәпләми. Татар истимәгы үзәге берничә ел рәттән минем бу әсәрләремне Тукай бүләге комиссиясенә тәкъдим итеп карасалар да, алар төрле сәбәпләр белән, хәтта исемлеккә дә кертмичә, хәтта бәйгедә дә катнаштырмичә, минем иҗатымны карамичә, шәхесне кире бура килделәр. Моңа бит әлбәттә аның үз сәбәпләре бардыр. Шуңа күрә инде мин алга таба Татар истимәгы үзәгенә дә әйтермен дим, минем иҗатым белән алай уйнамасыннар, җитәкчелектә уйнамасын. Укучыларга ошо икән укысыннар. Алга таба инде мин инде мондый җитди булмаган бәйгеләрдә, җитди булмаган эшләрдә катнашмаска уйлыйм. Ясырмын, әмма ләкин ниндидер бүләк өчен түгел.
Фаузия ханым, күптән түгел генә сез менә Сибир якларыннан кайттыгыз. Менә сезнең инде татар язучылары арасында иң күп иҗади сәфәрләрдә йөрүчеләрнең булучыларның берседер. Бу сәфәрдә менә татарның кай якларында булдыгыз инде һәм менә шушы татар халкының нинди якларын аша алдыгыз?
Мин бу елы тагында ераккарак киттем, Салихард шәһәренә барып җиттем. Анда инде мин 5 ел барырга җыена идем. Анда бару бик авыр. Анда җәй көне пароход белән, кыш көне шушы самолетлар белән генә кергән мөмкин. Анда поездда кермей, машинада кермей дигәндә, чөнки Ямал-Ненец автоном округының ул башкаласы булып тора һәм Ямал ярым утравына урнашкан. Анда кирип тә, чыгып та булмый булай гына. Хәтта әйтер идем, паспорт режимы анда тикшерип кенә кертәләр. Шуңа карамастан мин анда керү бәхетенә ирештем, чөнки анда татарлар яши, 40 мең кешенең 6 меңе татарлар, 5 меңе сибир татарлары, аларның үзләренең оешмалары бар, мәчетебез бар, Аллага шөкер, бик матур музейлар бар. Мин шуларның бөтенесендә булып, тарихчы галимнәр белән очраштым, минем үземнең фән буенча да анда тикшерәсе әйберләрем бар иде. Мәчеттә дин әһелләре белән очраштым, милли үзәктә татар оешмасы җитәкчеләре белән очраштым, һәм алга таба шушы кутыпта Кытып дим мин аны, чөнки анда инде бераздан инде дөнья Боз океаны башлана. Кытыпта шушы татар эзләре, кытыпта татар тормышы, кытыпта татар тарихы дигән китабыма материал туплауда мин инде аларның ярдәмләрен күремен дип уйлыйм. Аннан тыш әле мин Хантамаси автоном округында да булдым бу баруында. Миген шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнаштым. Безнең Казаннан җыр һәм бию ансамбле килгән иде. Алар белән бергә мин чыгыш ясадым, язучы буларак, тарихчы буларак. Түмән Варта шәһәрендә булдым. Шулай ук Нефтеюганск әрендә милли хәрәкәтне җыеп, аларның проблемаларын өйрәндек, чөнки бик сүлпән әйгән Нефтеюганск шәһәрендә заманында гөрләп эшләп ята торган милли хәрәкәт сүнгән дияргә була. Шулай ук сүнгән шәһәрләрдән мин әйтер идем, кайбер шәһәрләр анда Пойково шәһәре менә тагын сүлпәнләнеп ята, аларның да сәбәпләрен ачыкларга тырыштым. Шулай итеп мин бу елы барышымда да 6-7 шәһәрдә булдым. Ә инде узган ел декабрь ахырында мин 10 шәһәрдә булган идем. Һәм менә тагын чакырырга торалар, шушы китабым өчен материал җыярга әле булмаган шәһәрләремдә булырмын дип уйлыйм. Чөнки булар бөтенесе бит мәкалә булып халыкка тарала, китап булып чыга. Мин инде өйдә утырып кына китап язып утырган кешеләрне гомумән дә аңлый алмыйм. Ул шул хәтле теге үзен-үзен кабатлау китәдер, ул шул хәтле үзен-үзен чикләү китәдер. Мин монда өр-яңа офыкларны ачам. Мин монда тундраларда, мәңгілік туң жерлерінде тамыр жіберген татарлар торында шул хәтлі көп материал жидым ки, әйтәм бит үйде отырып, яки интернетте отырып қына, оларыны мен бір қашанда білмеген болар едім. Шуңа көре милләттәшләремә бик зур рәхмәт, Тахир хәзрәт Саматовка бик зур рәхмәт, Себер мөфтие, ул миңа шушы юлларымны ашты, ярдәм итте, мәтди яктан да күтәрделәр, Мегион шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә зур очрашуларда булдым, чыгышлар ясадым. Шуңа күре алга табада Себер белән әле бик ныклап эшләсе булыр дип торам.
Фаузия ханым, сез менә инде Салихард шәһәрен искә алып киттегез. Менә Салихард шәһәрендә моңа кадәр инде татар язучылары, татар мәдәниятчеләре, тарихчылары булганмы?
Юк, бер кем дә булмаган. Мин аны кат-кат сорадым, берәр язучы булдымы дип. Язучы да булмаган, тарихчы да булмаган, артистлар булдымы дим. Зөфәр Хәйретдиновның килгәнен хәтерлиләр. Шуак дигәнә еллар элек ул килгән иде диләр. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бару бик авыр. Анда юллар кыйммәт. Анда булай гына керә алмыйсың. Анда самолет белән генә керергә мөмкин. Поездлар белән бик ерактан Архангельскләр, Варкуталар аша, Мәскәүләр аша урарга кирәк. Җәй көне Омскидан Омик белән төшәргә була. Ул да бер айга сузыла. Пароход китүең, баруың, кире кайтуың дигәндә, анда яшәүең, анда яшәү бик кыйммәт, анда бер айлык квартира алып тору өчен 25 мең түләргә кирәк. Анда тормыш бик кыйммәт, анда бит нәйбер китерелгән әйбер. Хезмәт хаклары да югары әлбәттә. Безнеке белән чагыштыра торган түгел, анда бюджет оешмасында эшләүчеләр 40 мең алалар, анда пенсионерлар 30 мең алалар. Әмме тормышта кыйммәт, әмме мин шуңа бик сөенеп кайттым, татарлар зарланмый. Бигрәк тә Себер татарлары, алар бик ихлас халык. Зарланмыйлар, рәхәтләнеп теге тормышында алып баралар, авылларына да кайтып йөриләр име, мәчетләренә дә йөриләр. Әмме ләкин әле алар белән тарих буенча бик нык эшләргә кирәк дип уйлыйм. Тагын шунысы сөендерде, мин музейларында булдым, үземнең Худяков буенча монографиямны алып бардым. Рус галимләре мине күтәреп диярлек алдылар. Хатын-кызлар инде өйләреннән йөгереп килеп, менә шулай Худяковны өйрәнгән галим бар икән дип. Чөнки Худяков белән бергә Адрианов дигән бер галимне атып үтергәннәр. Алар Адриановны инде бик зурлыйлар. Ничек үлгәнен белмәгәннәр, атып үтергәнен белгәннәр. Ничек үлгән, минем менә бу монографиядә бөтнесе язылган, бөтнесе тупланган. Алар инде миңа бик рәхмәтле булдылар. Һәм хәтта үзләренә эшкә чакырдылар. Килегез бергә бергә эшләрбез дип мин рәхмәтләремә әйтеп кайтып киттем.
Безнең әңгәмәләшебез язучы Фаузия Бәйрәмова якын арада тагын Себер якларына чыгып китәргә җыена. Бу төбәктәге татарлар тормышының яңа якларын ашарга омтылуын әйтте ул.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Бу әңгәмә Азатлыкта 2012 елның апрелендә яңгыраган иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.